Республика қалаларының тұрышы, инфраструктура үтіші, ауылдардың бүгінгі һәм киләсәге, иқтисади Башқұртстан тапшыруында.
Республикаға сиктен капитал индіру, заман тілімінен әйткендә инвестициялар ялебіту күнүдәк мәсәлә. Республика иқтисадының үтіші, тимәк, халықтың күн күрішілә туранан-тура инвестицияларға бәйле. Бының менән әлбиттә килешеп етмәүчеләр дә юк түгел. Мәсәлән, авылга ситтән берәйһе килеп, предприятие төзүй башлай икән, урындагы халык шунда ук ризаһлык белдерә. Быны коллективлашу осурында аңга һеңдерелгән үз йөрендә хуҗалык итү идеологияһы менән генә аңлатырга мөмкиндер. Нимә ул инвестиция һәм ни өчен бүген ул шул тиклем мөһим? Республиканың инвестиция потенциалы ниндәй? Төбәккә инвесторларды йәлеп итү өчен нимә эшләргә кирәк? Ябай халык тормышына ул нисек тәсир итер? Бүген эфирдә барасак әңгәмәне ошо ишле һораулардан башларбыз. Артабан аның үзенчәлекләренә тәрәнерәк төшенергә тырышырбыз. Әлегә республикалагы инвестиция сәясәтенә күз салып үтәйек. Соңгы елларда Башкортстанда бул өлкәгә игътибар арткандан арта бара. Инвесторлар өчен льготалы шарттар асылды, хатта яклаусы закондар да кабул ителде. Хөрмәтле республика Россия төбәкләре арасында инвесторлар өчен минималь икътисади хәвеф буенча алдынгы урынга чыкты. Шулай ук Башкортстан үзендәге инвестиция климатының югарылыгын халыкара рейтинг компаниялары алдында һәр сак исбатлап тора. Бүген Башкортстаныбызда 70-ләп алдынгы проект тормышка ашырыла. Дөйем финанслау күләме 390 миллиард тавары ите. Бұл проекттар ғамәлгә ашқан осырақта 2020 елға республика өр-яңынан 20 мінгіләп еш орыны аласақ деген хөз. Бүгін студияла барасақ әңгіме ұшуқақта болыр. Бізді қонақта Башкортстанның инвестиция һәм инжиниринг проекттарын үстіру үдәге етәксіхі Рәйіс Фәритулы Тайбуғин. Рәйіс Фәритулы, һаумыһығыҙ.
Хәйерле көн.
Эфирҙа иҡтисади Башҡортостан тапшырыуы.
Рәйіс Фәритулы, һөйләшеүҙе инеш өлөштән башларға тәҡдим итәм. Ғөмүмән, нимә ул инвестиция? Ябай кешегә ниндәй файҙаһы бар тигәндә, уның мөһимлегенә туҡталып китәйек.
Ғөмүмән, инвестиция ул инглистәрҙән килгән һүҙ бит инде, ул калька һүҙҙәрҙең береһе. Уның мәғәнәһе бер капиталға, әйтәйек, халыққа ябайыраҡ итеп әйткәндә, ҡайҙалыр оҙайлы яки урта ваҡытҡа тигәндәй аҡса йәлеп итеү, аҡса һалыу һәм унан ниндәйҙер файҙа алыу тигән мәғәнәгә эйә ул. Инвестицияларға килгәндә, ул хәҙерге ваҡытта төрлө типтарға һәм төрҙәргә бүленә бит инде, үҙегеҙ беләһегеҙ. Ситилдән килгән инвестициялар бар, әйтәйек, башҡа региондарҙан килгән инвестиция бар һәм эстәге беҙҙең, яғни Башҡортостан эсендәге инвестициялар. Әлеге көндә, әйтәйек, уның бик күп төрҙәре бар. Ул һәр бер өлкәгә лә һалына торған, уның теге ауыл хужалығына булһынмы, ул шул уҡ ваҡытта, әйтәйек, баҙарға булһынмы, һәм төрлө беҙҙең баҙар иҡтисадының төрлө өлкәләренә, тармаҡтарына һалынған, әлбиттә, капитал тип ҡарарға кәрәктер.
Ә менә бүгенге көндә республикала айырыуса ҡайһы тармаҡҡа был инвестициялар күберәк йәлеп ителә? Айырыуса менә ситтән ингән аҡсалар. Көн советендә ҙур суммалар күберәк ситтән инә.
Мин, әлбиттә, был фекер менән ниндәйҙер кимәлдә ризалашмаҫ инем, сөнки ни тигәндә лә, әйткәндә, инвестиция, иң яҡшы инвестиция ул үҙеңә аҡса һалыу. Киләсәгенә кешенең, берәй ауылдың йәиһә муниципаль берәмектең. Әммә менә ошо ситтән яки беҙҙән килгән инвестициялар ҡайныһы яҡшыраҡ тигән һүҙгә һәм ҡайныһы күберәк тигәнгә мин, әлбиттә, әйтеп үтер инем, Рәсәй эсендәге компанияларға әлеге ваҡытта инвестициялар төп капиталға күберәк һалына. Күпкә, әйтәйек, ул 5-1 тип әйтәйек. Иҫәбе менән ул ситтән килгән, йәлеп ителгән инвестицияларға ҡаршы күберәк өлөштө тәшкил итә.
Башкортстанға қайтқанда мына өзінің ісіндегі капиталы көпме ле, һәм шәхси кешеләрдің инвестициялары көбірек ме, әллә әлеге байға Рәсәйҙең Мәскәү тирәһендәгеләрҙең аҡсаһы күберәк йәлеп ителәме?
Был һорауға ысынлап та бик сетерекле һәм ҡыҙыҡлы һорау. Ни тигәндә, күп кенә хәҙерге ваҡытта беҙҙең Башкортстандағы иң ҙур эре предприятиелар әлеге ваҡытта шәхси кешеләрҙең ҡулында тип әйтәйек, һәм шәхси компаниялар ҡулында ул. Шуға беҙ быны бер ниндәй башватмайынса тураһын әйтә алабыҙ. Йәиһә, әйтәйек, шул уҡ ваҡытта Газпром нефтегем Салауат һәм Баш нефть кеүек Өфө моторҙар эшләү предприятияларының, шул уҡ Полиев һәм башҡа беҙҙең шундай эре предприятияларҙың үдәрнең яңа цехтар эшләү, әлеге менә яңа гына килә торган әле Инмаштың яңа цехын ибару буенча менә баш ватып, шуның буенча инвесторлар менән эш алып бардык. Ул әйткәндәй, безнең Башкортстанда технопарк, стәл тамакта инде. Ул да әлеге вакытта шәхси кешеләр кулында. Әмма улар да әлеге вакытта ниндәйдер кимәлдә социаль бизнес дигән фикердән чыгып, халык менән бергәләшеп, урындагы власть даирәләре менән кулга-кул тотынышып, ниндәйдә булһа файдаһын ның бер нитеклем өлешен тап социаль проекттарга ибәрү уларның әлеге вакытта бурысы дип торалар. Әйе, шул әлбәттә уларның ошо карашы сынлап та ошо проекттарды бернидәй дә кимәлдә дәүләт тарафыннан да әйтәк ярдәм итүгә итәрәтеп әйтәрне.
Менә бу шәхси кеше кулында дигәндә халык нисектер шунда ук каршылык менән кабул итә бит инде.
Юк, каршылык менән
тип. Инвестиция тиһә, менә шунда ук уйлайлар. Менә хәзер безгә ситтән берәй киләләр, бездә берәй шул ук агач эшкәртү заводы булһынмы яки башка авыл хуҗалыгы товарларын эшкәртүсе берәй предприятие булһын асала, менә бездәге товарды осудга алала, кыйбатлап, тиге эшкәртеп ситкә хата акча эшләүгез нәтиге булды бит инде.
Әлбәттә, бул халык тарафыннан каралган күдлек. Әмма ошо медальдың икенче ягын әйләндерде һинәк, мәсәлән, шул ук кеше, әйтәк, ул сителдән килһенме, Мәскәүдән килһенме, уның өчен әйтәк, республика ят бит инде. Һәм ят йөргә килеп төшәлә, ул бында иң тәүдә власть сәһәлләре белән бергәләп ултырып, кәңәшмә эшләгәндән һуң гына, килешүләр төзелгәндән һуң, улар ошо эшкә тотына бит инде. Бында бик күп улар акча сарыф итә ул. Сынлап әйткәндә, һәм минең фикеремсә, улар бында бит инде берәй әйтәк завод төзүме ул, ниндәйдер етештерү предприятиеһе төзүме. Улар бит бер вакытта ошо заводты үзе менән теге кайдалар алып китә алмый. Улар урындагы халык өчен, шуның мәнфәгате өчен урындагы халымды ниндәйдер кимәлдә тулландыру өчен төзүй. Улар теге урлар өчен килмәй бит инде. Бында иң куркынычы шул. Әлеге вакытта Башкортстанда мына тулы кимәлдә агас эшкәртү комбинатларының һәм предприятияларының булмау сәбәпле ул темалы хакында президент та бик әйтеп киткәне, без сеймалды күпләп теге русса әйтеп әйткәндә кругляк менән сит яктарга Ырымбур өлкәһенә булһынмы, Силәб өлкәһенә һәм башка өлкәләргә ташыйбыз һәм шуннан
бу күпкә куркынычрак.
Әйе, бу күпкә куркынычрак. Бу халыкты әйтәк шул ук урындагы безнең халыктың мөлкәтен дип әйтәк, дәүләттең мөлкәтен сарыф итү, бәрәшәнләү дип әйтернем һәм юкка чыгару дип әйтернем. Ул ысынлап та бу угрылыктың бер төре дип әйтернем. Әгәр юнле эш кылар икән, ул һәр вакыт шундагы халыктың да мәнфәгатен уйлап, шунда кешеләргә эш урындары булдырып, һәм ниндәйдер кимәлдә ошо сеймалды алып эшкәртер кирәк. Чөнки ул сеймалдың эшкәртелмәй ятуы, мәсәлән, агасқа кайтып калсак, уның бер илләле бер мөддәте вакыты була бит. Шуннан соң агас ул эшкенмәй. Менә хәзер урмандарга кирип карак, анда әллә күп агас сирип ята. Уны үз вакытында дөрес файдаланмауда. Шул ук вакытта Европаның әгәр практикаһын күз алдына килтерһәк, унда бул яктан бернидәй дә проблема юк диерлек. Чөнки улар күптән бул эште тәмамлап, уга нөктә куеп куйгандар. Сынап та шул.
Бул яктан сынап та урманга айрым килгәндә, ул дәүләт ягына нисектер күзәтү дә булырга тиештер. Чөнки шул ук безгә генә билдәле дип әйтәйек, компаниялар Касандар менә Белорет районы шуның мәкъа безнең урманлы райондардан килеп үзләренең инвестицияларын алып, бур территорияларда куртымга алдылар һәм улар бүгенге көндә эшкәртелмәй. Һәм шул ук кыркылган агачлар да хәтта урын йөренә йеткереп эшкәртелмәсе ята. Бу яктан күзәтү бәлки катырак булырга тиештер.
Бу әлбәттә теге нимәт әйтәм, халык теленнән әйткәндә, бу әлбәттә безнең компетенцияга инмәй инде, ул урманда ты карап, контрольдә тотып тору. Уның буенча безнең федераль хезмәтләр һәм шул ук безнең урман хуҗалыгы министрлыгы бар бит инде, улар әлбәттә булга үзләренең карашы бардыр. Ләкин безгә калай әйтеп калһа, әлеге вакытта ысынлап та ундай проблемалар күзәтелә һәм ысынлап та урманды тулы килештә полуфабрикат дип кенә түгел, ә сеймалдан әзер товар етештерү эше акай. Әлеге көндә ошоның буенча безгә килергә тиештер Германияның. Улар үзләренең технология һәм акчаларын тәкъдим иттеләр инде, инвестицияларын. Шулар менән берлектә шунда тулы кимәлдә әйтәк мебель, башка төрле кәрәк-ярак көнкүреш каракияктары етештерү фабрикаһы. Уны бер нисә этаптан торасак бит инде, эшкәртү һәм башка шул еткәнсе әзер товарга етмәле итеп чыгармалы проект әзерләп йөрү өстендәбез. Урманда хуҗаның булмавы сынапты күзгә ташлана, Бул әлбиттә халыкты борчылдырган иң авыр мәсьәләләрнең береһе. Әлбиттә, буны без беләбез, буны тәнкыйтьләргә дә мөмкин, әмма шуның сыгыу юлын карамаһак, үз бергәләп шуны хәл итмәһәк, әлбиттә монда хәл итү өчен акчалар да кирәк, башка төрле мөмкинлекләр дә кулланырга кирәк. Шунһыз без бу мәсьәләнең осына сыга алмыйбыз.
Бүген безнең студияла кунакта Башкортстанның инвестиция һәм инжиниринг проектларын үстерүдәге итәксе Рәис Фәритулла. Аныклап әйтеп китәм, һез дәүләт һәм шәхси партнерлык нигезендә республикага ситтел һәм шулай ук Россиядән төрле яктардан инвесторлар яле битендә шөгыльләнәһегез бит, төп эшегез
шул. Әйе, төп эшебез шул, хәзер сынапта без ассоциация кимәленә күстек һәм унда сынапта без эре предприятияларга яле биттек. Аллага шөкер, улар менән әлеге көндә үзара килешүләр төзү өстендә без иң эреләр әнтәдә үттек терлек. Һәм сынап та уларның да товарларын сителгә чыгару, уларның да безнең республикалагы индедер проектларга ялеп итү әлеге вакытта ул башкарылмаган эшләрнең береһене. Чөнки уларга ла кызык кайһы бер проектлар бергәләп эшләү. Һәм ошо юсыкта без эшләргә ниятебез күп. Әлеге вакытта әйтәрәнем иң тәүге темаларның береһе бездә булган эре предприятиелар, эре компанияларды шул вакытта капиталын үзебезнең герлектә дөрес итеп куллану, уларга ниндидер гарантиялар берү, уларга партнерлык тәкъдим итү кирәк. Шунһыз әлеге вакытта без сителдән, сит яктан гына акса кайтару, акса килтерү менән мәшгуль булсак, без урындагы эре предприятиелар менән бәйләнеште башка төрле әйтәк хуҗалык итү оешмаларын без югалту ихтималлыгы бар.
Куркынысы бар инде шундый. Азнап да әйтеп киттек, менә шундый шарттар булдыру дигәндән алып караганда, менә соңгы вакытта киң мәгълүмат сараларында да әйтеп үтәләр бит инде, Башкортстан икътисади хәвефсезлек ягыннан инвесторлар өчен беренче урында тора Россия Федерациясендә һәм шулай ук уңайлы шарттар булдыру яһәтен бик һәйбәт эшләтеп әйтәләр бит инде.
Мин әлбәттә ошо ердә әйтеп китернем, беренче тора дип әйтү кыен инде әлбәттә. Әлеге вакытта шул ук Краснодар, Хантамансы һәм башкалар бик яхшы эшләйләр. Тәүге ундар арасыннан тиһәк, ун арасыннан тиһәк өлкә төбәк арасыннан тиһәк. Тәүге баскыстардан береһен дә килә тиһәк, шул дөресрәк дөрескә тап килерне дип әйтәрмен.
Бу яһәттән Башкортстанның табигате бай, шунда урында урынлашыруы һәм минераль сеймал базасының һәйбәт булуы һәм табигать ресурсларының кулланылмаган өлешләре күп булуы. Сынап та бер яктан бу инвесторларды ялеп итәләр һәм ошо яктан менә Башкортстанга нинди өлкәләр инвесторлар бүген кирәк икән, кайһы өлкә ныграк аткай?
Сынап та аткаган проблемалар ул Башкортстан гына түгел, ул гомумән Урал төбәгендә сынап та бер үк проблема әйтәк, ул Екатеринбург, Силәбе һәм башка төбәкләр дип әйтәрнем. Ошо яктан әлеге көндә бер федераль закон, ул дәүләт шәхси партнерлык буенча айрым әйтәк объекттарды ниндәйдер кимәлдә өстенлекле объекттарды әлеге вакытта тендерһыз еңеп шунда шулай ер башка төрле ресурстарды бирү буенча аңлатыу әле мониторинг эштәре алып барыла бит инде. Шул үтеп китһә, мин уйлайм, ысынлап та бында тагы инвесторлар күбәйәсәк, чөнки ул бик күп. Кануни яктан да әйтәк, халыкты закон ягыннан төрле яктан ул кешегә гарантия бирә. Унга һәм инвесторларга бу яһәттән яхшы булырын дип уйлыйм. Мына сеймалга килгәндә безнең республикала яхшы кадалмалар әйтәйек кыйммәтле. Ул әлеге вакытта ысынлап та халыкка ниндәйдер бер яктан әйтәк өстенлекле яғы булып торган республиканың икенче ягыннан ошо вакытта ошо ярдәктә төрле ошо әйтәй кадалмалар менән, рудалар менән, махинациялар, башка төрле силтәрләр килеп сыгыу мөмкинчелеген дә, ихтималлыгын да килтереп чыгара. Шуга һәр бер эште бында бигрәк тә шул әйтәйек өлкәләргә кагылганда уны дәүләт бик анык күз алларга тиеш, яхшы инвесторлар менән эштергә тиеш. Чөнки бында үзегез беләһегез, инвестициялар бик теге тиз инвестиция дип әйтмәсен, бында инвестицияларның спекуляцияга әйләнеп китү ихтималлыгы бар, мөмкинлеге бар. Шуга ысынлап та ошо яктан мин уйлайм ниндәйдер программаларды хәзерге вакытта республикала тормышка ашырырга кирәк. Әйтәйек, менә безнең булган бит Урал ягы районнан үстерү һәм шунда мин уйлыйм, киләсәктә һәр бер юнәлеш буенча үзенең программа астындагы бер ниндәйдер юнәлештәре булырга тиеш, блоктардан торырга тиеш дигән фикердәмен.
Шулай да, мына кайһы өлкәләрдә күбрәк кирәк икән? Авыл хуҗалыгында булһын, яки таш эшкәртү булһынмы, яки металлургия булһынмы?
Бая әйтеп киттек шул авыл хуҗалыгына. Ауыл хужалыгында әлеге вакытта СССР вакытынан битенде килгән күп кенә безнең бәләкәй вак предприятиеләр юкка чыкты. Ул сынлап та мына тире эшкәртү ауыл хужалыгында бик кирәк. Һөт комбинаттары сыккан, хәзер уны кире урнаштыра башланнар, уны кире урнына йеткерә башланнар, элекке әйтәк кимәлгә йеткереп киләләр. Ит комбинаттары кире аякка бастыра ала баштаны.
Унда да инвесторлар килә башланды.
Әйе, унда да инвесторлар яйлап килә башланды сынапты. Мына ошо юнәлештә. Шул ук вакытта бездә сеймал күп төр ауыл хужалыгы буенча ла, сеймал бик күп. Унда да әлеге вакытта мин әйтәм йерлек бар. Унда тагы фикерләргә урын күп. Шул вакытта, мәсәлән, мына күп йөрләрдә таза һау куюы да етмәй, мәсәлән, сыныпта ул күп калларда хәзер бик актуаль проблема. Тир эшкәртү, йөн эшкәртү һәм башка һәм башка текстиль мына хәзер бик артта калды. Шуны төрекләр һәм үзбәкләр менән әлегә эш алып барабыз. Алла берһә 1-2 елдан берничә авак предприятиелар килеп
сыгыты.
Әйтеге, әйе, сыктары халыкка осылы шул вакытта сифатлы булган товарлар тәкъдим итергә мөмкинчелек булыр. Бездә бөтен мөмкинчелекләр бар, тотып эшләргә кирәк, азрак акча алырга кирәк һәм халыкка азрак аңлату эшләре алып барырга кирәк. Югыйсә бездә шул аңлату эшләре бөтенләй тиерлек юк. Шуга халык ниндидер кеше килһә, аксалы кеше килһә бирәк тә кире караштылар, ул ягъни моны бур дип карайлар, яйхатыга күп телевидениенең дә үзенең әлбәттә нәйба. Буна кешеләргә бит инде бандитларның аксаһы күп дип ысынып та ул бандитлар кимә, унда яхшы кешеләр килә. Бандитлар бер вакытта ла килеп, бер ердә лә үзенең аксаһына предприятие корып, һәм башка нидер корып йөрмәсәкләр. Еңел акса алган кеше бер вакытта ла авыр эшкә баннатчылык итмәсәк, шуны халыкка аңлатырга кирәк. Халыктың үзенә лә сынапта кешеләргә аңлар кирәк.
Һәм менә райондарга якынрак килеп, сынапта райондарда бу инвестиция паспорттары булдырыла башлагыны, бу яктан райондар бүген нисек эшләй икән? Унда ла бит инде әлегенә баягы белгестәр ухатлыгым итмәй бит инде.
Сынапта бу бер проблема булып тора. Шул ук инвестицион паспортларга килгәндә, ул теге сәйле бешле килеп туа. Күбенең паспортлары сәйле бешле, чөнки унда әлеге икътисадтан чыгып эшләнмәгән, аңдайдыр әйтәк, ниндәй хезмәтләргә таянып эшләнгән инде, куй алдына килтерәү лә кыен сынап кайбер вакыт карап укыйң да. Әлеге вакытта мин авылдардагы паспортларны гына түгел, кайһы бер югары фәнни үзәктәрнең дә паспортлары ниндәйдер программалар эшләвен һәдәг астына алып үтер кирәк, күзеңдә тотыр кирәк. Унда ла күп вакыт сөйле бешле материаллар килеп туа. Улар да әлеге вакытта шул ук теоретик яктан гына ныгытылган. Ва күрә закондарды белһәләр дә, улар шул теоретик яктан гына сыгып эшләтәләр. Һәм унда сынапта практик нигезләнмәгән. Мәсәлән, әлеге көндә шул әйтәйек, шул тәҗрибәле юкка чыккан икән. СССР вакытында, мәсәлән, унда фәнни үзәктәр, азаклыгы лабораториялар, ниндәйдер институттар, ниндәйдер предприятияларда ул иң тәүге һөҙөмтәләрен карап, шунан артабан китә торғайны практикага. Хәҙер күп вакытта улай юк. Тоталар да.
Мына бездә урман бар, килегез безгә туризм дустырыгыз.
Әйе, туризм дустырыгыз башка яһа. А уны бит инде булдыру өчен иң тәүге сиратта. Уга кирәк инфраструктура. Уга кирәк логистика, ягъни инфраструктура дием. Унда телефоны кирәк, юлдар кирәк, әйе, кайдалар газ кирәк, сынапта кайдалар яхшы күп мощностьлы электрдар кирәк, энергия. Шуга шул әйберде күп вакыт күзеңдә тотмайлар. Ә ул күпселек вакытта инвестиция алган вакытта шул инвестиция күп аксаның күп өлешен тапшулары тәшкил итә.
Димәк, моны дәүләт хәстәрләргә тиеш, әмма инвестор килә лә үз аксаһына юл төзе, үз аксаһына газ үткәрә һәм шунда ук предприятие төзеп куяла.
Юк, ул дәүләт төзергә тиеш дигән фикер менән дә килешеп бит.
Юк, шарттар булдырырга тиеш.
Дәүләт булдырырга тиеш, әмма уның әлеге вакытта улай мөмкинчелеге юк. Дәүләттең кулыннан килһә, бит әйергә хәзер асфальт әйерене, электр һәм башка-башка нәйдер үткәрен инфраструктураны хәстәрләрне. Әмма дәүләт ул әлеге көндә өстенлекле безнең проектларга ярдәм итә. Әмма һәр проектка, һәр ергә ул әлеге вакытта кулын барып етмәй тибәрде. Мәдди база итмәй. Ул үз сиратында муниципалитеттардың иңенә төшә, ә муниципалитеттарда әле акса етешмәй. Тап шуның өсендә әлеге көндә тагы бер фикер бар. Мына шул ук проекттар килеп халырга теләүсе кешеләр күп, ә урындагы эшләүсе операторлар юк, оператор фирмалар, бригадалар жетишмей. Улар әйтергә, мәсәлән, урманда эшләүчеләр кирәк, техника кирәк. Уларның техникаларын килтерәләр, әмма урманда эшләй белүсе безнең белгестәр кирәк. Шул яһәттән жетишмей, мәсәлән, урындагы халыктан да әйтәйек. Чөнки югары белемле кешебездә бик күп, авылдардан чыккан кешеләр дә күп. Әмма улар кире кайтырга ашыкмый.
Безнең әңгәмәгә яңа килеп кушылучылар өчен кабатлап үтәм. Икътисади Башкортстан тапшыруының бүгенге сыгырылышында республикага инвестициялар ялеп итү турында фикер алышабыз. Райондарда инвестиция проектларын дөрес итеп планлаштыру өчен нимәләр yetişмәй икән гомумән? Бәлки онда яхшы белгестәр кирәк.
Авылларда әлегеле баяга әйтеп үткәнем, беренсенән берәү дә килеп, безнең ярдәребездән әйтәем, конфет ягып йөрмәсәк. Буны без үзебезнең башыбызга тиге ныгы итеп язып куйырга тиешбез. Сөнки әйтәләр бит, бездә менә кара йер бар, каймак шикелле уңдырышлы дип. Әмма ул йерләр күп йердә бар. Әлеге вакытта авыл хуҗалыгы ул иң хәвефле, иң рисклы дип әйтәрнем. Ул Европа илләрендә лә, мәсәлән, Англия кебек, ягъни мәсәлән, уның Шотландия ягында, шул ук Дания, Голландия, башка илләрдә лә ул һәр вакыт дотацияга яшәгән тармак. Шуны без белергә тиешбез. Ягъни ул ниндидер кимәлдә дәүләт тарафыннан ул якланырга тиеш әйе сынапта. Шунһыз дәүләттең күрһәтмәләре менән эшләү мөһим. Чөнки уның азак авыл хуҗалыгы товарларын һату, ягъни реализациялау мәсьәләләре килеп тора. Мәсәлән, иген үстердең икән ди, әйтәйек, 100 тонна игенең бар ди, үзе бер шәхси фермердың, уны бит кайдалар һатырга ла кирәк. Унан ниндидер файдалы кирәк. Шуга сынапта әлеге вакытта шул яктан дип әйтәем, дәүләт беренсе урында тора инде. Һәм икенче урында урындагы инициативалы кешеләр. Берәү дә килеп әлеге көндә бездә кана һәдә иген сәсеп алайым, иген урып алайым дигән фикер менән килмәй. Уларга күпкә отышлырак бездәге әйтәк кешеләр үстергән игенде алып, артабан унан
эшкәртеп,
эшкәртеп, артабан ниндәйдер продукцияга әйтәк, макарон булһа макарон, һәм башка төрле нигә ибәргә мөмкин. Әмма ошо тәңгәлдә мин бер тагы фуз әйтеп китәем, чөнки үз вакытында мин иң зур комбинатларның бере, икмәк комбинатында ла беренче генераль директорның беренче урынбасары булып алгаем. Шуга бул мәсьәлә менән бик нык тыгыз бәйләнгән таныш миңа сынапта, һәм әле көндә сынапта сеймал бик кыйммәт. Бездә элекке кебек иген үстермәү сәбәпле күп басуларның ташландык булуы һәм башка сәбәпләр аркасында сеймал әлеге көндә әйтәйек иген бик кыйммәткә килеп баса. Шуга бездә әйтәйек шул ук вакытта магазин кәштәләрендә икмәкнең хакы шулай кыйммәткә. Берәү дә бит инде үзенең кәсәйеннән чыгарып безгә теге икмәк хакын кәметеп түләмәйсәк. Шуга сынлап та ошо мәсьәләләрдә инвесторлар кәрәк ине, әлеге вакытта уга риза булган инвесторлар юк диярлек. Мал көтү буенча ит комбинаттары әлбәттә бар, әмма уларның үзләренең фермалары һәм башка, һәм башкалар.
Әлегеле баягы улай да бөтен сауда оешмасы шартларында бу ит итештерүчеләрнең дә бик хәвефле торып калуы бар бит әле. Чөнки чит илдән ингән иттең шулай ук мына бүген дә күзәтергә мөмкин, әлегә шулай да ул кулланучыларга барып итмәй. Әмма сынапта читтән ингән күпмеләр йөр үтеп,
Бразилия, әлбәттә, башка илләрдән килә ул сынапта.
Шулай да ул бездәге итештелгән иттән күпкә содырак. Һәм әлбәттә бу дәүләт дотациясының йитмәве, дәүләттә акча булмавына бәйле инде. Һәм менә сынапта читтән инвесторлар килгән өчен ул капиталын алучыларды кызыкландыру өчен безгә тәү нәүбәттә республиканың үз имиджын формалаштыру өстендә эшләргә кирәктер дигән фикермен килешәгез. Республиканың үзенең визит карточкасы булырга тиеш дигән фикер күп кенә яңгырай. Һәм нинди булырга тиеш? Менә әлеге вакытта
республиканың визит карточкасы булырга тиеш уның халкы. Төп халкы ул кешенең йөзе кыяфәте дип әйтәм. Безнең менә республиканың әлеге вакытта төп визиткасы. Әгәр бында урында халык егәрле эшсән уңган икән, һәм улар ниндидер кимәлдә эшләп кемдер менән бүлешергә теләй икән, бында инвесторлар киләсәк. Һәм бында хуҗаларса, әйтәйек, кешеләр үзләрен хуҗаларса тотып, ысын хуҗа булып тәкъдим итә алһалар, шул ук ресурсларды, ул вакытта безгә гарантиялар булган хәлдә, безгә инвесторлар күбрәк киләсәк. Һәм без ул вакытта, әйтәйек, безнең хәвефләребез дә юкка сыгыр, таралыр дигән ниятләмен. Чөнки инвесторлар килә икән, улар менән бергәләшеп, әйтәйек, курста совместно предприятиеләр битендә бергә предприятие түзілген хәлде, ул күпкә урындағы халыққа ла отышлырақ, һәм инвесторға ла отышлырақ. Сөнки оның гарантияһы бар, операторы бар, һәм башқалар, һәм башқалар. Ә, әгәр шулай булмай икән, ул һәр вакыт бездең ситтән килгән кунак һәм ситтән килгән ниндәйдер бер өлеш кенә булып кала. Ул үзеңдеке булмай. Шуға менің фекеремсе, әлігі вақытта мына проекттарды тұрмышқа ашқырғанда ол білекей болған ма проект. Ниндейдер фекердәрің бар екен, оны қорқмайынса тұрмышқа ашыра башылар керек. Ол ниеттерден бетінде ештер, ғамәлдер келіп сағаты елген. Шуға әр вақыт білекей гіне, мен білем мәтелен әлігі вақытта, білекей гіне шынамантажды тұтып тұрған кеші 15 ел елік, қазіргі вақытта зор автосервистар, автосалондар түзі, сынап ташуға кеші айлап өсерше, оның башында яңы фекердер туа. Шуға өз орында тұрмасқа, әлігі вақыттың замандың шауқымы шул, һәм кеші дайыми рәуіште хәрәкәттә булырға тиеш. Хәрәкәттә бәрәкәт бар тидер. Шуға шул юлдан атлағыз, һәр вақыт юлыгыт отышлы уңган булар дип уйлайм.
Һәм менә вакыт кыска гына кала, Рәис Фәртова. Якын киләсәктә безгә шу Самбрикс саммитларын каршыларга әзерләнәбез бит инде. Һәм менә бу яктан Башкортстанда ниндирәк инвесторлар көтелә, ниндирәк үзгәрешләр буласак.
Безнең Өфөлә кунакханалар булдыру. Икенсенән бездә тагы да шулай ук яхшы бизнес парктар етешмәй, ягъни бизнес центрлар матур заман сатып әйтәйен. Өсенсенән бездә шул вакытта етешмәй, әйтәйек, субсар эшкәртү заводтары, шуның буенча эшләячәк бит, агас эшкәртү. Монда 200 предприятие эшләргә тора инде. Һәм ошо ук саммитлар менән бәйле дип әйтәйем, биналарды, ягъни кешеләр яшәгән биналарды ипкә килтерү һәм яңа торлак фондон тергезү дип әйтернем шул. Һәм безнең 5-нче кемдер уны 1-нче дип атай инде. Безнең әлеге вакытта юлларды тигезләү шул, киңәйтү.
Икътисади Башкортстан тапшыруының бүгенге сыгарылышында республиканың инвестиция һәм инжиниринг проекттарын үстерүдәге итәксе Рәис Фәритулы Тайбуғын менән әңгәмәләштек. Башкортстанга инвесторлар яле битү икътисади үсешкә ыңгай йогынты яусы еди азым дип исәпләп белгестәр. Базар икътисадының асылы лашында ситтән индерелгән яки дәүләттеке булмаган финанслар бүген калала ла, авылда ла яшәүчеләрнең көн күрешен билдәләй. Яңа предприятие оешмалар үстеме эш урындары гына бирүсе түгел, урындагы казнаны тулыландырусыла. Җәмгыятькә айыруса урындагы халыкка быны тидерәк аңлау зарур, чөнки бул инвесторлар өчен шарттар булдырусы төп факторлардан береһе.